Աշխարհի շատ երկրներում այս շաբաթն անցկացվում է ուղեղի ճանաչման շաբաթ առողջապահական արշավը։ Սեպտեմբերից կգործի ԱԻՊ վճարովի ավագ դպրոցը նախատեսված 100 աշակերտների համար։ 2007 թվականից ակումբներում եւ երաժշտության սրահներում հնչում է Colors of Music խմբի էթնիկ ջազը։ Մինչ ներկայացված թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը լսենք լուրերի թողարկում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի նոր մասնաշենք, որտեղ ավարտվում են ներքին հարդարման և հիմնական բարեկարգման աշխատանքները։ Շենքը շահագործման է հանձնվելու սեպտեմբերի 21-ին անկախության 20-րդ տարեդարձի օրը։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը մարտի 3-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված որպես վկաներ հրավիրվել են հատուկ քննչական ծառայություն։ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել Մերուժան Տերգուլանյանին և Նարա Շլեփչյանին հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամներ նշանակելու մասին լիազորությունների ժամկետը 6 տարի։ Ճապոնացի ճարտարագետները շարունակում են աշխատանքները անցած շաբաթ տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից և ցունամիից վթարի ենթարկված Ֆուկուշիմայի ատոմակայանում էլեկտրամատակարարումը վերականգնելու ուղղությամբ։ Իշխանությունները հույս ունեն, որ էլեկտրասնուցումը վերականգնելուց հետո հնարավոր կլինի վերագործարկել ատոմակայանի գերտակացած ռեակտորների հովացման համակարգը և կանխել ռադիացիայի հնարավոր արտաժայթքումը։ Երկրաշարժի և դրան հաջորդած ցունամիի հետևանքով ավելի քան 7200 մարդ է զոհվել, անհետ կորած է համարվում 11000 մարդ։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերը ներխուժել են ապստամբների կենտրոնակայանը համարվող Բենգազի քաղաքի մատույցներ, չնայած դեռ 3 Լիբիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ պաշտոնական Տրիպոլին ընդունում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը և պատրաստ է կատարել դրա պահանջները, ուստի անհապաղ դադարեցնում է բոլոր ռազմական գործողությունները և պատրաստ է երաշխավորել մարդու իրավունքները։ Եգիպտոսում այսօր սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե է անցկացվում։ Եգիպտացիները մեծ ոգևորությամբ են մասնակցում հանրաքվեին, որն իրականացվում է փետրվարին այդ երկրի ավտորիտար նախագահ Հոսնի Մուբարակին իշխանությունից հեռացնելու արդյունքում։ Հանրաքվեի կարևորագույն փոփոխություններից է նախագահի պաշտոնավարումը ընդամենը 2 ժամկետով սահմանափակել։ Եմենի հարավում Ադենում ոստիկանության հետ բախումների հետևանքով այսօր զոհվել է 4 ցուցարար։ Բախումները սկսվել են, երբ իրավապահ մարմինները փորձել են քանդել քաղաքի թաղամասերից մեկում ընդդիմության կողմից մոտ 2 շաբաթ առաջ կանգնեցված բարիկադները։ Լուսինն այսօր երկրին կմոտենա շուրջ 4000 կիլոմետրով, երևույթը կրկնվում է 100 ամյակը 5-ից 6 անգամ, սակայն անզեն աչքով լուսնի մոտեցումը երկրին դժվար կլինի նկատել։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիան միացել է ուղեղի ճանաչման շաբաթ գլոբալ արշավին, որին մասնակցում են հարյուրավոր կազմակերպություններ աշխարհի 82 երկրներից։ Այս արշավը նպատակ ունի հասարակությանը մատչելի ներկայացնել ուղեղի հիվանդությունները, սովորել դրանց վաղ կանխման հնարավորությունները, բուժման մեթոդները և այլն։ Խոսքը մասնավորապես բժշկական լեզվով նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների մասին է։ <N-dance> Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիան մտահոգված աշխարհում այս առավել տարածված ուղեղի հիվանդություններով արշավին միացել է մրցութային ծրագրով, որին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները։ Լսենք Լիաննային։
Ուղեղի ճանաչման շաբաթը գլոբալ արշավ է, որի նպատակն է մատչելի ձևով ներկայացնել հասարակությանը ուղեղի հիվանդությունների մասին տեղեկատվություն, բուժման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները և նվաճումները։ Այս միջոցառմանը միևնույն ժամանակահատվածում մասնակցում են աշխարհի 82 երկրների ավելի քան 2800 հասարակական, գիտական և կրթական կազմակերպություններ, բուհեր և այլն։ Հայաստանում այն իրականացվում է առաջին անգամ։ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ իրենց կողմից հայտարարված ճանաչիր ուղեղը խորագրով մրցույթին կարող են մասնակցել մինչև 35 տարեկան բոլոր հետաքրքրված երիտասարդները։
Որոշեցինք օնլայն, այսպես ասած, էլեկտրոնային համացանցի միջոցով մրցույթ իրականացնել, որի նպատակն է լինելու պարզ տեղեկատվությունը ուղեղի հիվանդությունների մասին, բուժման հնարավորությունների մասին տեղեկատվությունը հասցնել հասարակությանը։ Նշեմ, որ հարցաթերթիկ է տեղադրված հենց Skype էջում։ Նրանք բերնելով այդ հարցաթերթիկը պատասխանում են 9 հարցի, պարզ հարցեր են։ Նախ նշեմ, որ պատասխանների պարունակող լինկեր տեղադրված են հենց Skype էջում, շուրջ 17 լինկ կա այնտեղ, եւ այդ հղումներով նրանք կարող են առաջնորդվելով գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները։
Մոտավորապես որքան եւ քանի տեսակի բջիջներից է բաղկացած մարդու գլխուղեղը, ինչ ֆունկցիաներ են կատարում նյարդային բջիջները, ինչպիսի ազդեցություն է թողնում ալկոհոլը եւ ծխախոտի ծուխը գլխուղեղի վրա, սրանք հարցերից մի քանիսն են, որոնց պետք է պատասխանեն երիտասարդները։ Արսեն Գասպարյանի պնդմամբ, իրենք նախապատվությունը տալու են երիտասարդներին, ովքեր ոլորտի մասնակիցներ չեն։
Թեություն, որպեսի նախ առաջինակ ստանան այդ տեղեկատվությունը, որոնք ամենօր չէ, որ կարդում ես մասնագիտության չի և պարզե համացանցում էլ ամենօր չէ, որ նման տեղեկատվության են ծանոթանում, նախ կարդան այդ տեղեկատվությունը, ապա վերլուծեն, փորձեն հավելյալ այլ տեղեկություններ գտնելով ավելի համապարփակ պատասխաններ տան հարցերին։ Պատասխանը իհարկե կան լավ աշխատանքներ, որ զգացվում է, որ երիտասարդը աշխատել է, հավելյալ տեղեկատվություն է հավաքել, կան աշխատանքներ, թվում է արտադրել տպել են ուղղակի կամ փորձել են ուղղակի նույն ինչ որ տված է մեր հղումներում թարգմանը։
Աշխարհում նախաձեռնության շրջանակներում մարտի 14-ից 20-ը կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, որոշ երկրներ իրականացնում են բաց դասեր, բուհերն ու գիտահետազոտական կենտրոնները բաց դռների օրեր, սեմինարներ, ցուցահանդեսներ։ Արսենի խոսքով նման ծրագրերը չեն հետաքրքրում մեր պետական կառույցներին, որոնց օգնությամբ շատ ավելի մեծ և հետաքրքիր նախագծեր կարող են իրականացնել երիտասարդ գիտնականները։ Եթե չես հարում որևէ քաղաքական ուժի, իշխանական կուսակցության անդամ չես, շատ դժվար է և երբեմն անհնարին ֆինանսական կամ գոնե տեխնիկական աջակցություն ստանալ։
Ցավոք սրտի, մեր երկրում դա ընդունված չէ, ցավում է, որ արտ երկրում նմանատիպ երիտասարդական կազմակերպությունը առաջին հերթին հենց բիզնես ոլորտի մարդկանց կհետաքրքրեր, ովքեր կուզենային աջակցել և դրանով իրենք իրենց գովազդել։ Մենք ստիպված ենք անել այն, ինչ որ մենք կարում ենք, կամ մեր ուժերի սահմաններում, կամ դիմում ենք դրամաշնորհների և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցում ենք։ Իհարկե շատ լավ կլիներ ավելի, եթե նաև տեղի կազմակերպությունները հասկանային գործող, ոչ թե անգործ և ինչ-որ այլ ֆունկցիաներ կատարող հասարակական կազմակերպության գործող և իրական արդյունք տվող կազմակերպությունների դերը և նրանց աջակցության դերը։
Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիան, ինչպես նշեց Արսենը, տարվա ընթացքում դրամաշնոր ստանալու համար դիմում է տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, սակայն վերաբերմունքը հայաստանյան կազմակերպությունների հանդեպ կարծես փոխվել է։
Ավելի քիչ են ֆինանսավորում Հայաստանը, դա կախված է զուտ ուղղակի արդեն իրենց շահերից, իրենց մոտեցումներից, փոփոխություններից։ Ցավոք սրտի այդ միտումը կա։ Պատճառը ընդհանրապես չեմ կարող ասել, որ նմանատիպ կազմակերպությունների քաղաքականությունը բավականին բարդ է, և պատճառները տարբեր կարող են սկսած իրենց ուղղակի քաղաքական ճիշտ չեն գտնում, այլևս Հայաստան ֆինանսավորումից, նրանց, որ իրենց քաղաքականությունը այլ երկրներին է ավելի միտված լինում այդ ժամանակահատվածում, հետո նա կարող վերադառնալ։
Ճանաչիր ուղեղը մրցույթի հաղթողներին ընտրելու է երիտասարդ գիտնականներից կազմված ժյուրին, հաղթողներին տրվելու են մրցանակներ։
Մրցանակները տարբեր են, օրինակ մենք մտածել ենք, փորձել ենք այնպիսի բաներ մրցանակներ ընտրել, ովքեր ոչ նախ առաջին հերթին կհետաքրքրեն երիտասարդությանը։ Հեռուստացույց, DVD նվագարկիչ, տպիչ, ֆլեշներ, շապիկներ, մեր հենց ասոցիացիայի շապիկներ, այդպես շուրջ 30-ից ավելի մրցանակներ կան։
Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն մի քանի օրից ուղեղի հիվանդությունների, դրանց պատճառների և բուժման մեթոդների վերաբերյալ սեմինարի ընթացքում։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս տարվա սեպտեմբերից այբ կրթական հիմնադրամը կունենա իր ավագ դպրոցը, որը կգործի տարեկան 6000 ԱՄՆ դոլար վարձով եւ կրթությունը կանցկացնի հայերենով։ Այբ ավագ դպրոցի ղեկավարները նշում են, որ իրենք ձգտում են դառնալ 21-րդ դարի հայկական նոր դպրոցի մոդելը։ Այբ դպրոցական համալիրի ավագ դպրոցի մասնաշենքը, որը կրթության համար անհրաժեշտ բոլոր հարմարություններով հագեցած շինություն է, նախատեսված է 100 աշակերտների համար։ Շենքն արդեն պատրաստ է, իսկ առաջիկա տարիներին կգործի ողջ կրթական համալիրը, որը կներառի նաև միջին և տարական կրթության բաժիններ, կունենա հանրակացարան, այգի, մանկապարտեզ, նույնիսկ եկեղեցի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սեպտեմբերից մեկնարկող այբ ավագ դպրոցի դիմորդներն ու նրանց ծնողներն այսօր մասնակցում էին կրթական հիմնադրամի կազմակերպած հանդիպում քննարկմանը։ Հիմնադրամի մասնագետները ներկայացրեցին դպրոցի ծրագրերը եւ պատասխանեցին հնչող հարցերին։ Սեպտեմբերի 1-ին այբ ավագ դպրոցը պատրաստ է ընդունել ավագ դպրոցի 100 երեխաների։ Ընդունելության քննությունները կմեկնարկեն ապրիլի վերջին կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյան։
Ավագ դպրոցը ավարտելիս երեխան շատ հստակ պետք է արդեն իր հետագա մասնագիտացման մասին պատկերացում ունենա եւ ամբողջ ուսումնական պրոցեսը նաեւ կազմակերպված է այնպես, եւ կրիտիկային համակարգը, հոսքային ուսուցումը եւ պրոյեկտային ուսուցումը, որպեսզի երեխան հենց դպրոցում կարողանա իրեն ռեալ փորձարկել այս կամ այն մասնագիտության մեջ եւ ըստ այդմ հիմնավոր ընտրություն կատարել։
Մարտի 22-ից մինչև ապրիլի 16-ը հատուկ այբ դպրոցի դիմորդների համար կազմակերպվում են փոքրիկ դասընթացներ, որոնց նպատակն է ծանոթացնել աշակերտներին քննական թեմաներին եւ խնդիրներին։ Ավելի վաղ սկսվել էր ուսուցիչների համալրման գործընթացը, մոտ 20 ուսուցիչ արդեն ընտրվել է։ Այս պահին աշխատանքներ են տարվում 30-ի հետ, իսկ 70 ուսուցչի հայտերն էլ դեռ քննարկման փուլում են գտնվում։ Ընտրված 30 ուսուցչից 5-ը այս պահին աշխատում են հանրակրթական այլ դպրոցներում։
Մարդը պետք է հոգով սրտով հավատա, որ դպրոցը հենց այնտեղն է, որտեղ ինքը ուզում է աշխատել։ Մարդը պետք է զբաղվի այսօր ռեալ գիտությամբ։ Գուցե լավ ուսուցիչ լինի, որը կարողանում է իր գիտելիքները փոխանցի, շատ լավ երեխաների փոխանցի, բայց եթե ինքը մասնակից չէ այն ամենին, ինչը այսօր իրականում տեղի ունենում եւ հիմնվում է այն գիտելիքների վրա, որոնք ստացել է տասնամյակներ առաջ, նման ուսուցիչներին մեկ դպրոց չենք բերում։ Մյուս չափանիշը դա նաեւ համակարգչային իմացությունն է, անգլերեն լեզվի աշխատանքային իմացությունն է։ Դասավանդումը դպրոցում լինելու է հայերենով, բայց մենք դիտում ենք եւ համակարգիչը եւ անգլերեն լեզու որպես գործիքներ։
Սահմանված չափանիշներով ուսուցիչ ընտրելու գործընթացը կրթական հիմնադրամի համար այդքան էլ հեշտ չի եղել։
Եվ երբ որ մենք նայում ենք այս բոլոր չափանիշները, իրականում ընտրությունը այդքան էլ մեծ չի, եւ մեր խնդիրը, որը մենք մեր առջև դրել ենք եւ հարկաստո կարողանում ենք լուծել, դա այն է, որպեսզի որակյալ մասնագետներին բերենք դեպի դպրոց։ Եվ լաբորատորիաները, որոնք ստեղծում ենք դպրոցում, նրանք ավելին են, քան պարզապես ուսումնական լաբորատորիաներ, եւ նպատակը նաեւ այդ է, որ այդ գիտնականը, որը գալիս է դպրոց, ինքը կարողանա նաեւ զբաղվել իր գիտությամբ, ներգրավի երեխաներին այդ պրոցեսի մեջ եւ կարողանա միասին առաջ գնալ։
Հանդիպմանը ներկա Արսեն Կարապետյանի դուստրը սովորում է 8-րդ դասարանում։ Զրուցակցից խոսքով դպրոցն իր կրթական ծրագրերով իսկապես հրապուրիչ է։
Ինչ որ լսեցի, եթե գոնե մի մասն էլ իրականություն լինի, շատ ոգևորող է ու շատ հետաքրքիր, որովհետև այն ավագ դպրոցը, որ այսօր առաջարկվում է պետության կողմից, դա շատ անհասկանալի մի օրգանիզմ է, որը իմ կարծիքով դեռ ձևավորված չի, իսկ երեխան սովորելու է այսօր արդեն կամ վաղը, ու ժամանակ չկա սպասելու, թե երբ դա իրականություն կդառնա։
Բարձր է սակայն տարեկան 6000 դոլար վարձավճարը։
Չնայած քիչ կասկածում, որ նման կրթությունը կարող է ավելի էժան արժենալ, անձամբ իմ համար դա շատ մեծ գումար է, այնպես չի, որ ես հեշտությամբ այսօր կհամաձայնվեմ դրան, բայց կփորձեմ հայթայթել այդ գումարը։ Խնդիրը այն է, որ անվճար սովորելու տարբերակը միշտ կա։ Սա ընտրությունն է, որը դու պետք է անես երեխայի ապագայի համար։ Վարձավճարը մեծ է եւ իհարկե կլինեն երեխաներ, որոնք անշուշտ արժանի են այստեղ սովորել, շատ ավելի մնացածներից, բայց չեն կարողանա ֆինանսական պատճառներով։
Տիգրան Սարոյանի որդին նույնպես սովորում է 9-րդ դասարանում։ Հաջորդ տարի զրուցակցից որդին պետք է ուսումը շարունակի արդեն ավագ դպրոցում, սակայն գործող ավագ դպրոցների որակը զրուցակցից չի գոհացնում, իսկ այբի տարեկան 6000 դոլար վարձավճարը Տիգրանի խոսքով սահմանափակում է ընտրության հնարավորությունը։
Ես որպես ծնող չեմ ուզում, ասենք, ոչ թերագնահատեմ, ոչ էլ ասենք գերագնահատեմ։ Կարելի ասել ինչ-որ բաներում միջին, որովհետև այսօրվա դրությամբ չեն տալիս բավական այն կրթությունը, որ կարելի է իրոք տալ։ Իսկ այստեղ արդեն ինձ հետաքրքրեց միջավայրը։ Ավելի շատ գաղտնիք չէ, բոլորս էլ գիտենք, որ մեր հանրապետությունը այդ հնարավորությունները չունի, որպեսզի մեր քաղաքացիները ստանան բավականաչափ գումար։ Կոպիտ ասած, միջև անգամ մարդիկ կան, որ իրենց տարական կարիքները չեն կարողանում հոգալ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Thank you.
Փողային, լարային, ստեղնաշարային երաժշտական գործիքները միասին Colors of Music հայկական էթնիկ ջազ նվագախմբի տղաների ձեռքերում արտադրում են ջազի եւ հայկական ժողովրդական երաժշտության միքս խառնուրդ։ Մեր երաժշտությունը սիրում է եւ ջազ լսողը, եւ հայկական ժողովրդականի սիրահարը, ասում է խմբի երաժիշտներից մեկը։ Colors of Music նվագախումբը ստեղծում է եւ հեղինակային երաժշտություն, եւ կատարում է արդեն ժողովրդի կողմից ստեղծված մեղեդիները, համեմելով դրանք ջազի, ժամանակին ամնում Աֆրիկայի ժողովրդական երաժշտության ավանդույթներով ստեղծված երաժշտության հնչյուններով։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Ես ունեի ընկեր Արթուր Հարությունյան, հրաշալի գործիքավորող, կոմպոզիտոր, եւ այնպես ստացվեց, որ մեր երկուսի մոդել միքեր առաջացել, որ էթնիկ ջազ ու ստեղծենք, եւ խորհրդակցեցինք միմյանց հետ, որոշեցինք մեր ընկերների միջոցով հավաքել այդ խումբը։
Երաժշտության գույներ Colors of Music հայկական էթնիկ ջազ նվագախումբը ստեղծվել է 2007 թվականին ստեղնար Արթուր Հարությունյանի եւ Թարար Միքայել Ոսկանյանի կողմից։ Սկզբնական շրջանում խումբը կազմված է եղել 7 երաժիշտներից, հետո նրանց միացել են եւս 5 եւ 1 վոկալիստ։
Հիմնականում շեշտը հենց սկզբից դրվեց մեր ստեղծագործությունների վրա, այսինքն մենք էինք գրում։ Մեր ստեղծագործությունների հիման վրա այսպես ծրագիրը կազմեց, հետո անդրադարձանք նաեւ ժողովրդական մեղեդիներին եւ մեր ոճով ցեցինք մշակել։ Հիմնականում գործիքային ստեղծագործություններ են եւ իհարկե կա ժողովրդական լադային կառուցվածքը, որ համեմում ենք ստանդարտ ջազային ակորդային լուծումների մեջ։
Խմբում ընդգրկված են ինչպես փողային, այնպես էլ լարային, հարվածային եւ ստեղանշարային գործիքները, խմբի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Հարությունյանի խոսքերով։
Մեր իրացը մեջ հետաքրքրություն ունենում, որ կարող ենք ժողովրդական գործիքը ոչ միայն ժողովրդական խաղերով կանգնանալով, այլ նորություն է ստեղծագործության մեջ կարող նվագի, դրանով հետաքրքրությունը ավելի մեծանում է։ Ես ոչ միայն դաշտում եմ նվագում, այլ գույն եմ տալիս նման երանգին եւ փորձում եմ որպես ղեկավար ինչու կարող եմ օգնել ամեն մեկին։
Ոլորտում փորձառու մասնագետները Միքայել Ոսկանյանի խոսքերով իրենց սպասվածից ավելի ջերմ են արձագանքել խմբի գործունեությանը, թեև ընդհանուր առմամբ կարծիքները եղել են տարբեր, այդ թվում եւ բացասական։
Միշտ շատ ջերմ ընդունելության է արժանացել ու լավ գովեստի խոսքեր են ստացել ոչ միայն երաժշտասեր հանդիսատեսի կողմից, այլ նաև մասնագետների կողմից, որը ավելի պարտավորեցնում էր մեզ ու նոր ստեղծագործություններ են գնում ներկայացնում հանրությանը։
Դրականն է լսել, բացասականն էլ են լսել, որովհետև եթե չունի բացասական, դրականը չեն կունենա։ Ունեցել ենք եւ նաև ինչ չէ ուղղել ենք այն պակաստերը, որը գնում է։
Վարչե Պաշինյանը խմբին միացել է ընթացքում, նա դուդուկարը եւ մոտ 1 տարուց ավել է, որ նվագում է Colors of Music խմբում։
Ունկնդրի ականջին միշտ շոյող է եղել ջազը, սաքսոֆոն, կլարնետ, շեփոր կամ այլ գործիքներ, ոչ ժողովրդական, մի քիչ անսովոր։
Բոլոր գործիքներն են շատ կարևոր են մեր խմբում։ Հենց գործերը այնպես են գրվում, որ եթե չլինի այս գրուպան, չի լինի։ Բայց ուղղվածություն դեպի ժողովրդականն է։
Խմբի անդամները նշեցին, որ հանդիսատեսի պակաս չեն ունեցել, հետաքրքրված են թե մեծահասակները, թե երիտասարդները։ Colors of Music խումբը առայժմ գործունեությունը իրականացնելու է հայրենիքում։
Գործիքով առաջին մեզ պիտի դուր գա, նոր մնացել, եթե մեզ դուր է գալիս, ու հանդիսատեսը կունենանք այդ առումը։
Դատելով այդ հանդիսատեսի արձագանքներից, կարծում եմ, որ ապագա իհարկե կունենա, ուղղակի աշխատել է այդ նորից շատ ջանք թափել, որպեսզի ավելի massայական դարձնեն մեր ելույթները։ Ապագան տեսնում իհարկե Հայաստանն, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանից դուրս, որովհետև այսօր ամբողջ աշխարհում այդ էթնիկ ջազ ուղղվածությունը կարծես մեծ վերելք է ապրում։
Երկացանկը կազմված է եւ հեղինակային եւ հայկական ժողովրդական ստեղծագործություններից, մատուցում են նաեւ Կոմիտասյան մեղեդիներ։ Հեղինակային ստեղծագործությունները պատկանում են գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Հարությունյանի, կիթառահար Կարեն Հեբոյանի եւ թառահար Միքայել Ոսկանյանի գրչին։
Երբ որ երաժշտություն թեմա է առաջանում, նախնական մշակում ենք, հետո բերում ենք ամբողջ խմբով, բոլորի կարծիքն էլ կարևոր է։ Կարող է մի երևույթ լինի, որի ազդեցության տակ ես ստեղծագործեմ, ասեմ, որ ժողովրդականի մեջ ամեն ինչ է կա, ամեն բնական է։ Բոլոր երևույթները կարող ես գտնել ազգայինի մեջ։ Մեր երաժշտությունը նաև այնպես է, որ կարող են լսել եւ ժողովրդական սիրող մարդը, եւ ջազ սիրող մասը, եւ ռոք սիրող մասը, այսինքն ամեն ինչի միքսը է ստացվում։
Անդամները նշեցին, որ ստեղծագործում են մեծ մասամբ ժողովրդական լադերում, ստեղծագործությունները գրվում են յուրաքանչյուր գործիքի համար առանձին, կան կատարումներ, որտեղ խմբի ոչ բոլոր գործիքներն են հնարավոր լինում ընդգրկել։
Ցանկացած կատարող, եթե մի ստեղծագործություն կատարում է, նա ընտրում է, դա համապատասխան է իր գործիքին։ Նա համապատասխան է իր գործիքի ձայնածավալին, թե դեմ նոր կատարվում է ստեղծագործությունը։ Կան շատ հրաշալի ստեղծագործություններ, որ չեն կարող նվագել թառով, չեն կարող նվագել դուդուկով, որտեղ դա սազական չի։
Միքայելը, ով խմբի հիմնադիրներից է, մասնագիտությամբ պատմաբան է, խմբում նա թառ է նվագում ու կարծում է, որ ազգային գործիքով ջազային ստեղծագործություններ նվագելը իր համար բարդ աշխատանք չէ։
Զգացողության խնդիր է, օրինակ ես իմ գործիքով շատ ստեղծագործություններ կան, որ գտնում եմ, որ շատ հարմար կլինի ու գեղեցիկ կլինի կոնկրետ թառ գործիքի վրա այդ ստեղծագործությունը կատարել։ Նաև ստեղծագործությունները գրվում են հենց այնպես, որպեսզի համապատասխանի մեր ազգային գործիքների ձայնածավալային առումով, թե տեմբրային առումով։
Համերգները ունեցել Երևանում, որոնցից առաջինը եղել է Նարեկացի արվեստի միությունում 2008 թվականին։ Այնուհետև համերգներով հանդես են եկել մարզերում եւ Արցախում։ Վաչեն հիշեց համերգների ժամանակ գրանցված հետաքրքիր դեպքերից մեկը։
Ժազային ստեղծագործությունը նվագելուց իմպրովիզացիայի ժամանակ տարերքի մեջ ես ընկնում, նվագում ես շատ հետաքրքիր ու մի պահ մոռանաս, որ քեզանից հետո ինչ-որ մեկը պետքա նվագի։ Լինում է, որ ասենք համարներ են կտրում 7 րոպե պետքա տևի, բայց 14-15 րոպե տևում է, եւ շատ հետաքրքիր դեպքեր են լինում, եւ որ ուզում ես քո կողքի երաժիշտին աչքերին նայես, որ ասես, գիտես ինչ, ու արդեն նվագի բրդել է, ժամանակ չկա, հիմա իմ հերթն է կա մեկը մյուսի, ինքը շատ խորացած, աչքերը փակ նվագում է, ստիպված մյա դու քո գործիքով նույն տոնայնության մեջ մի հատ հայն ես անում, ինքս են զարմացած, ես ինչ ձեներ, դու սկսում ես քո ստեղծագործությունը նվագել։
Colors of Music խումբը այս կերպ նպատակ ունի ցանցնել մարդկանց հայ ազգային նվագարաններին։
Նպատակը հենց խմբի այն է, որ հիմնականում մեր ժողովրդական ազգային գործիքները նոր ֆորմատի մեջ մեր երիտասարդությանը ներկայացնենք, այսինքն այն մասային ներկայացնենք, ովքեր որ չգիտեմ թե հանգամանքների բերումով, թե ժամանակներն են փոխել, ուշադրություն չեն դարձնում մեր ազգային նվագարաններին, եւ ժամանակակից երաժշտության միջոցով շատ հեշտ է ներկայացնել մեր երիտասարդությանը այդ գործիքները, եւ սկսում են արդեն ճանաչել, որը շատ կարեւոր գործ է կարծում։
Նեմ Արտերոսյան, Մաքս Լիվերթի։
Պարոն Ժան-Պյեր Ժվոյի համար մանկուց մինչև հիմա հեծանի վիճիչնելը տխուր արարողություն է։
Du vélo itinérant qu'on appelle, c'est-à-dire du un vélo adapté pour le voyage à vélo.
Ես հեծանվային ակումբի անդամ եմ, ակումբ, որ հիմնականում կազմակերպում է հեծանվային արշավներ։ Ես դրանց շրջանակներում պտտվել եմ ողջ Ֆրանսիայով, Հունաստանով եւ Իտալիայով, իսկ այս տարի նաեւ ճամփորդել եմ Թուրքիայով եւ Հայաստանով։
J'ai notamment traversé la France, l'Italie, la Grèce et cette année la Turquie et l'Arménie.
Ֆրանս Տելեկոմի աշխատակից Ժան-Պյերը ոչ աշխատանքային օրերին շտապում է կրկին հեծանի վարել։ Հեծանվա սպորտի սիրահարների ակումբի անդամ է։ Ժան-Պյերի առաջին երկար ճամփորդությունը ընկերների հետ էր։ Հեծանիվով շրջել են Իտալիայում եւ Իսպանիայում։ Ինչպես հայտնում են շատ հեծանվորդներ, զբոսաշրջության ոչ մի տարբերակ այնքան հնարավորություն չի տալիս քեզ երկիրն ու մշակույթը ուսումնասիրելու, տեղացիների հետ շփվելու, ինչպես հեծանվա արշավը։ Մի քանի տարի առաջ Ժան-Պյերը, չնայած արդեն իր ոչ երիտասարդ մկաններին, վերսկսեց հեծանվա արշավները դեպի Ֆրանսիայի սահմաններից այն կողմ, արևելք, ուր ծովն ու օվկիանոսը նրա ճանապարհը չէին փակի։
Ça s'est très bien passé. Il a fait un petit peu chaud en Toscane, mais très, très bien arrivé à Rome. J'ai un petit peu évidemment visité la ville éternelle. Et donc la deuxième année, j'ai décidé de repartir toujours en été.
Առաջին տարում Փարիզից գնացել եմ Ռոմ, հավերժական քաղաք, երկրորդ տարում Իտալիայից նավով գնացել եմ Ստամբուլ, իսկ այս տարի իմ նպատակակետը Հայաստանն էր։
Là, j'ai pris le bateau, mais j'ai pas fait uniquement vélo, j'ai pris le bateau de Bari en Italie, à Patras en Grèce, et j'ai remonté la Grèce en la traversant jusqu'à Istanbul.
Ժամպիերի ընտրած երթուղին պատահական չէ։ Հեծանվորդը ցանկանում է անցնել մետաքսի ողջ ճանապարով արևմտյան Եվրոպայից մինչև Չինաստան ու Հնդկաստան։ Եվրամիության սահմաններից դուրս առաջին անգամ հեծան Վարշավն արդեն տարբեր էր։ Հսկա Ստամբուլ, որը հիշեցնում էր անհաղթահարելի լաբիրինթոս, թուրքական գյուղեր, որի բնակիչները երբեմն այնքան էլ սիրալիր չէին հեծանվորդի հանդեպ։
Dans certaines parties de la population.
Այո, իսկապես առաջին անգամն է, երբ Եվրամիության սահմաններից դուրս եմ գալիս։ Շատ հարուստ փորձ է լի տարատեսակ հանդիպումներով։ Ինձ հրաշալի հյուրընկալել են և Թուրքիայում, և Վրաստանում ու Հայաստանում։ Շատ ջերմ։ Բայց նաև առանց թաքցնելու ասեմ, որ միաժամանակ առաջին անգամ էր, որ Թուրքիայի որոշ հատվածներում բնակչության կողմից որոշակի թշնամություն եմ զգացել։
Certaines hostilités, je ne veux pas le nier, dans certaines parties de l'est de la Turquie.
Դժվարություններին գումարվեց նաև հայ-թուրքական փակ սահմանը եւ տարածաշրջանի քաղաքական այլ խնդիրները.
De choisir une région plutôt qu'une autre, de s'intéresser aux problèmes qu'il y a.
Ստիպված ես լինում հասկանալ, որ որոշ բաներ հնարավոր չի անել, եւ հարմարեցնում ես ընտրածդ երթուղին քաղաքական քարտեզին, փակ սահմաններ, վայրեր, ուր խորուրդ չի տրվում, որ գնաս։ Միաժամանակ հեծանիվով շարժվելիս ուղիղ շփման միջոցով կուտակում ես փորձ եւ մարդկանց ես ճանաչում եւ նրանց միջոցով նաեւ պատմությունը։
Et de connaître un petit peu et ça permet de connaître l'histoire, la géographie, enfin c'est une formidable apprentissage quoi d'un pays.
Թվում է, թե մի երկրի սահմանից մյուսը անցնելիս, այն էլ հեծանիվով, պետք է անմիջապես նկատես, որ հայտնվեցիր մշակութային այլ տարածքում։ Ժամպիերը այդպես չի կարծում, ասում է, որ գոնե մի քանի օր պետք է լինես նոր երկրում, որ նկատես տարբերությունները։ Թուրքիայից Հայաստան գալիս մի տարբերություն արագ նկատել է։ Հայաստանի գյուղերում արդեն ամեն քայլափոխի Ժամպիերին թեյ չէին առաջարկում, ինչպես ընդունված է Թուրքիայում։ Ֆրանս Տելեկոմի աշխատակիցը մինչև հիմա ճամփորդել է օրանժի ճանապարով։ Այցելած բոլոր երկրներում կային օրանժի գրասենյակներ, որտեղ գոնե մեկ անգամ հյուրընկալվել է։
Donc en fait cette route qui m'est venue à l'idée c'est la route de la soie. Donc qu'empruntent pas mal de cyclistes ou de marcheurs.
Միտք ունեմ հասնել մինչև Հնդկաստան, բայց ոչ այս տարի։ Այս տարվա ճամփորդությունը շատ հոգնեցուցիչ էր։ Միտք ունեմ հասնել մինչև Հնդկաստան, բայց ոչ այս տարի։ Այս տարվա ճամփորդությունը շատ հոգնեցուցիչ էր, բայց ես անպայման կգնամ Հնդկաստան, թերևս հաջորդ տարի կամ երկու տարի հետո։ Դեպի Հնդկաստան ուղևորությունս հաստատ ավելի ծանր կլինի։
Vers l'Inde ou la Chine, pour le moment, j'avais l'intention d'aller jusqu'en Inde.
Նան Սահակյան, Max Liberty. Այսքանով Max Liberty-ն ավարտվում է։ Լսեք մեզ ամեն օր եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Հետեւյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5 հաճախականությամբ ամեն օր ժամը 16-ին եւ 17:30-ին եւ արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը եւ գտեք մեր հաղորդումները Ազատություն ռադիոկայանի կայքում։ Այսօր ձեզ հետ էր Նան Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.